Radio poradna.
Jak jsme slíbili, dnes budeme vybírat nové auto. Možná, že se dostaneme k těm ojetým, ale spíše ta nová auta. Máme tady na to odborníka, to Jakuba Ješka, prodejce nových vozů Škoda. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám daří, prodeje jdou, je to všechno v pořádku, jak jsme slyšeli včera ve zprávách, tak nestíhají automobilky vyrábět nová auta.
Tak, daří se nám dobře, samozřejmě ty prodeje stále rostou na českém trhu a není to jen na českém trhu, ale i celkově v Evropě a ve světě.
Jinak jste ale říkal, že stejně Češi jezdí poměrně dlouho ve svých autech. Jaký jste říkal ten průměr?
Tak průměrné stáří toho českého vozového parku je momentálně 15 let. Evropský průměr je někde okolo 10 let.
Tak to je docela hodně. 15 let staré auto, pak to samozřejmě souvisí s těmi emisemi, s technickými kontrolami, ale o tom třeba někdy příště. My teď zkusíme tady opravdu vybrat to nové auto. Opět včera jsme, možná kdo se koukal na zprávy, tak tam zazněla informace, že se na to zbrusu nové auto, když si ho vybereme podle svého, čeká i rok. Je to pravda? Máte tak s tím tu zkušenost?
No, úplně rok to třeba není, ale vždycky musíme brát zřetel to, že to auto si sami sestavíme, sami nastavíme. U naší značky Škoda je možno to auto opravdu si nastavit dle svého kritéria. Následně tomu odpovídá i ta doba výroby. Nicméně ne vždy to může trvat až ten rok. Taková ta průměrná doba té výroby toho nového vozidla se pohybuje někde kolem 3 až 4 měsíců. Pak jsou samozřejmě ty speciální modely nebo nové výběhové modely, novinky na trhu, kde ta výroba je třeba kolem těch 7-8 měsíců.
Tak aby s tím člověk počítal, protože možná takový naivnější, který si nastřádá ty peníze a pak přijde tak a teď budu mít do týdne nebo do 14 dnů nové auto, tak to ne.
Tak samozřejmě ta možnost existuje také, ale už ten jeho výběr bude omezený tím, co budeme mít skladem na ty skladové zásoby.
Takže ty skladové zásoby, tam jsou auta s takovou tou klasickou standardní výbavou?
Tak určitě i ty všichni prodejci se snaží mít tu skladovou zásobu vyváženou, aby to nebyla jen základní výbava, střední výbava, ta nejlepší výbava, ale určitý mix toho, co mají vysledované na trhu, že se jim daří prodávat.
Ale stejně, já jsem se právě dívala na webové stránky, jak to je třeba o různých druhů aut a jak jste přesně řekl, může to být základní výbava, tam je to samozřejmě nejlevnější, potom ten standard, lepší a úplně nejlepší, ale stejně si lidé raději to vezmou podle toho svého, co oni tam chtějí, jejich víc takových zákazníků.
Tak určitě, protože v České republice stále hodně rozhoduje barva. Barva toho vozidla a ne každému se trefíme do toho vkusu. Těch barev, které vlastně automobilka Škoda nabízí, je velké množství. Opravdu velké množství a ten zákazník si může vybrat, když řeknu, cca mezi 20 barvami. Tam v tu chvíli samozřejmě naše skladové zásoby tohle všechno nepokryjí a musí vůz do výroby. A nebo se tedy spokojí s nějakou jinou standardní, základnější barvou.
Já se teď směju, protože určitě jste měl zákazníky, kteří si říkali, proč nemáte jenom třeba 5 základních barev, to bychom se tady s manželkou nehádali a nerozhodovali se tak dlouho.
Je to tak, mnohdy k nám chodí vlastně pánové, nakonfigurujeme auto, uděláme přesnou specifikaci a pán řekne, ale já se ještě vrátím s manželkou a vybereme barvu. Není to vůbec výjimkou, je to naopak velmi časté.
A všechno je pak jinak.
A všechno, mnohdy je všechno jinak.
Vybíráme tady nové auto, z brusu nové auto a vybíráme s Jakubem Ješkem, odborníkem a snažíme se, aby samozřejmě to bylo co nejlevnější, pochopitelně, ale na druhou stranu není možné stáhnout všechno úplně na minimum. Důležité je jistě i to, na jaké auto jsme byli předtím zvyklí, kolik toho najezdíme, tak podle čeho vlastně si vybrat vůbec ten typ auta, který potřebujeme.
Určitě. Takže nejdříve je dobré si vždycky stanovit, co s tím autem nebo za jakým účelem ho pořizujeme. Je rozdíl, když kupujeme rodinné auto na občasné výlety, na normální používání a pak auto třeba do podnikání, pro živnostníky a tak dále, kde ten předpoklad nájezdu kilometrů je mnohem větší nežli u rodinného vozu. Tam se vždycky musíme rozhodnout, zda najedeme například ten kilometrový nájezd do 20 000 kilometrů a nebo výše a podle toho už si vybíráme, jestli chceme tu základní rozdělení benzínový a naftový motor. Následně Pak máme zase, když v tom autě trávím hodně času během toho dne, tak asi budu mít zájem o to, aby se tam cítil velmi komfortně, velmi dobře. Tomu zase napovídá, že bych potřeboval, když to vezmu teďka jako obrazně, já za sebe, tak je to automatická klimatizace, tempomat. Případně teďka už jsou pokročilejší tempomaty, nazývají se adaptivní tempomaty, které vám drží vlastně rozdíl na té vozovce od předcházejícího vozidla nebo od vozidla před vámi.
A to už ale právě pro ty řidiče spíše profesionály, třeba ten tempomat konkrétně, kteří jezdí po dálnici
tak dále. Proto normálního občana nebo normální rodinný auto, rodinné, tak stačí ta základní výbava, tam vidím já jakoby manuální klimatizaci, elektrická okýnka, samozřejmě když je to rodinný vůz, tak asi nějaký dostatečný zalezový prostor, jo, aby tam byl dostatečný kufr. Potom ale hodně lidí taky vybírá třeba druhé, třetí auto do rodiny a to jsou takové ta městská vozidla.
Tam už se dalo zaparkovat.
S menším motorem, na to dobré parkování, ono v těch městech už není žádná legrace jezdit na to zaparkovat a myslím, že to bude čím dál horší v tomhle směru. Takže tam ty zákazníci samozřejmě směřují k menším vozům až k minivozům, což už má také svou třídu v tom rozdělení automobilu.
A jenom mi řekněte, jak je to s tou převodovkou? Je teď takový trend používat tu automatickou?
Tak, automatické převodovky jsou určitě na vzestupu. Nicméně, ani ne snad u těch malých vozů, ale u těch největších, u těch královských vozů jednotlivých automobilek. Tam opravdu ten automat je na výrazném vzestupu a dovolím si říct, že opravdu 7 z 10 aut v těch vyšších cenových kategoriích je s automatickou převodovkou.
A myslíte si, že to je i takový trend, že časem všichni přijdeme v Americe, myslím, je to běžné, že tam se nenamáhají prostě s řazením, ale já si to nedovedu představit, kdybych to neřídila sama.
V Americe je to naprosto běžné a to hlavně z důvodu těch vzdáleností, které tam ujíždějí. Ono automatická převodovka vám dává obrovský komfort. Levá noha je přivázaná ke dveřím, jak já vždycky rád říkám, tom neděláte vůbec nic. A pravou přidávám plyn a brzdím a prakticky o nic jiného se nestarám.
Tak ještě vyhřívaná sedačka a tloustneme. Ne, to byla jenom legrace, ale na druhou stranu je pravda, že ty trendy přicházejí ze zahraničí a Češi už asi nepatří mezi takové ty otloukánky, kteří by vybírali jen to nejlevnější.
To určitě ne. Já si naopak myslím, že už se ta branži pohybuje poměrně dlouho a ten trend je samozřejmě vzrůstající. U základní výbavy, opravdu bez výbavy, ty vozy, s tím už se prakticky nepotkáváme. Mm-hmm. Ono i já osobně radím vždycky přemýšlet do budoucna, že ten trend bude opět jako vzestupný a i to auto v základní výbavě se nám bude následně hůř prodávat. Takže ta zůstatková hodnota toho vozu sice na vstupu utratí míň, ale zároveň na konci víc ztratím na tom voze, poněvadž o něm na trhu ojetých vozů nebude takový zájem.
Samozřejmostí je také třeba propojení s mobilním telefonem, nebo to není úplně taková samozřejmost?
Tak teďka už to bývá samozřejmostí. Samozřejmě ne úplně u těch základních výbav, ale dejme tomu od té střední výbavy výše, už je to samozřejmostí a já můžu jenom vřele doporučit a používám velmi rád, když trávím ten čas ve voze. Tak ono za prvý i z hlediska zákona volání s telefonem je zakázáno, handsfree dovoleno.
Tak já to jenom ještě popíšu posluchačům, kteří třeba mají opravdu starší auto a nevědí, o co jde, prostě máte mobilní telefon, přijdete s ním do auta, on se automaticky propojí, protože je to nastavené právě s tím monitorem na autě, no a když někdo volá, tak už se vám to tam krásně zobrazí a můžete bez toho, že byste z kabely vytahovali nebo z tašky mobil mluvit.
Je to tak.
Tak, máme tady Jakuba Ješka, povídáme si tady o výběru nového auta, kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, telefony jsou 726 46 48 48 nebo 49 na konci. Máme tady prodejce nových vozů Škoda Jakuba Ješka a také dotaz od našeho posluchače. Dobrý den, my vás zdravíme.
Dobrý den, zdravím vás a vašeho hosta a všechny. Chtěl bych se jenom zeptat, když bych si chtěl koupit Škodovku Fabii, benziňák s automatem, ale bez turba. Existuje takový auto?
Tak Jakub Ježek přikyvuje, že odpoví rád. Děkujeme za dotaz. A mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuji. Pěkný den.
Tak, a můžete odpovídat.
Dobrý den, já vás zdravím, děkuji za váš dotaz. Bohužel, tuto alternativu bohužel nenabízíme. Jestliže potřebujete automat, pouze s přeplňovaným turbomotorem. Bohužel.
Ten automat možná rádi využijí i lidé, kteří mají nějaký ten handicap. Tam je to velice výhodná varianta.
Ano, je to tak a setkáváme se s tím moc, hodně často, kdy vlastně lidé s handicapem k nám chodí a poptávají právě vůz s automatickou převodovkou právě z důvodu toho komfortu jízdního.
Rozumím, ale když jsme tady právě teď u těch dotazů lidí, kteří k vám chodí, vy jste říkal, že máte mnoho let praxe, tak v čem nejvíc váhají například, když už se rozhodují o té výbavě vozidla?
Tak, když to vezmu, tak samozřejmě existují určité skupiny lidí. Když jsou třeba starší lidi, ty mi vždycky váhají, zda si do toho vozu dá třeba i tu manuální klimatizaci. Většinou jsou zvyklí, že tu klimatizaci nemají, jezdí v létě s otevřenými okýnky a tak dále, ale i z hlediska bezpečnosti vždy doporučuji. Ono, teďka už se setkáváme, že v létě je opravdu velké vedro. A v těch vozech, když nechám auto stát u nákupního centra 3 hodiny, nakupuji, nebo 2 hodiny nakupuji, vrátím se do vozu a tam je mnohdy 60 stupňů a více. V tu chvíli to tělo samozřejmě na to reaguje velmi, velmi špatně a ty pozorovací schopnosti, nebo respektive i ta pozornost toho samotného řidiče je ohrožená.
Proto
doporučuji i tu klimatizaci z hlediska jak komfortu, tak bezpečnosti do vozu určitě zařadit.
Když tu klimatizaci zapneme takhle přímo, když, jak říkáte, může být 50 stupňů, přes 50 stupňů v tom voze, asi to nejde zapnout hned na nejvyšší stupeň. Neníčí se tím ta klimatizace?
Tak neníčí. Samozřejmě ona je testovaná na ty extrémní provozní podmínky a i právě, když to takhle vezmu, i na tohle, že uživatel sedne do vozu, mnohdy je to ještě trošku jinak, že uživatel přijde k vozu, sedne do něj, zapne motor, pustí tu klimatizaci a nechá nejdřív vůz ještě vychladit a až následně vlastně se pustí do toho provozu.
Je to asi lepší, že nedostane to auto tak zabrat.
Je to tak a já osobně to tak dělám taky, ale hlavně kvůli košili. Aby se nepropotil.
Tak ještě by bylo velmi důležité, když jste tady říkal o občasných hádkách mezi manželi, vybírat tu barvu. Samozřejmě dámy jsou na tom skoro až závislé někdy, jenomže taky jsou tam rozdíly. Když chceme srazit tu cenu toho auta, ty metalické barvy jsou o hodně dražší než ty základní.
Tak v tom výběru vždycky existují základní barvy, které jsou cenově levnější. Metalické barvy, tam je ten příplatek samozřejmě vyšší. A řádově, když to vezmu, tak se jedná o 10 000 korun. Záleží od jednotlivých modelů.
Tak a ještě když chceme srazit, je tady nějaká možnost?
Tak je ještě možnost předváděcích vozů. To jsou vozy, které my třeba jako prodejci užíváme v rámci výstavních akcí, předváděcích jízd a tak dále. Ty vozy jsou zpravidla půl roku staré a následně se prodávají vlastně koncovým klientům. Cenová výhoda oproti novému vozu je poměrně výrazná a to užívání toho vozidla není nikterak extrémní. Mnohdy se setkávám s námitkou, že lidé mají jakoby strach, jestli jsme s tím autem nejezdili moc rychle, že do toho pořád někdo sedá, ale obecně ty auta nemají za ten půl rok na je to více jak 5 000 kilometrů. A i my osobně jezdíme na ty testovací jízdy s těmi klienty, takže když má někdo trošku závodnické choutky, tak se ho snažíme klidnit, jak v rámci vlastně silničních předpisů, tak i vlastní bezpečnosti.
Na tom se dá ušetřit docela dost, protože je pravda, někdo to propočítal, že jakmile poprvé usedne do zbrusu nového auta, jak jdou ty 10 000 dolů hned.
Je to tak, existují vlastně tabulky nějakých zůstatkových hodnot a dá se říct, že v tom prvním roce ta ztráta hodnot je asi nejmarkantnější.
Auto už máme vybrané, možná i nějakou přezdívku pro něj. Lidé dávají docela autům různá legrační jména. Setkáváte se s tím?
Setkávám velmi, velmi často. I když na druhou stranu už je to teďka v poslední době to auto braný opravdu jakoby spotřební zboží, tak ten osobní vztah u těch lidí už tam není tak velký, ale i stále se s tím setkávám.
Dobře, ale abychom se dostali k tomu hlavnímu, a to je financování takového auta. Ne všichni mají nastřádáno, ale jsou takový, a převažují nebo spíše převažují lidé, kteří si na to auto prostě půjčí?
Tak teďka momentálně z důvodu toho, že i velmi dobré nebo velmi výhodné podmínky na vlastně půjčení finanční hotovosti na ty vozy, tak hodně nebo velké procento lidí opravdu auto financuje v rámci spotřebitelského úvěru. Mm-hmm. Spotřebitelský úvěr je to vlastně věc, kdy já skládám na ten vůz nějakou akontaci, jako akontaci dopředu, tu první splátku, a následně zbytek té finanční částky se mi rozpočítá do měsíčních splátek.
Ano, tak když to ještě upřesním, tak máme nějaké to průměrné auto, dejme tomu 100 tisíc si zaplatím rovnou a pak 4 roky splácím nějakých třeba 7-8 tisíc
ano,
měsíčně.
Ano, mnohdy je to včetně vlastně pojištění, což je další věc, která je nemalá položka u toho vozu, a lidé občas zapomínají, že vlastně ještě něco, nějaká další investice vlastně po tom pořízení vozu následuje.
A když si pořizuju takhle ten nový vůz, tak už prodejce to nabídne sám,
nabídne,
i to pojištění?
Nabídne, určitě nabídne sám. Existují vlastně zákonné pojištění, což je povinné ručení. To musí mít každý vůz, který vyjede vlastně na veřejnou komunikaci silniční. A potom je doporučené, zase vyplatí se u nových vozů nebo zánovních vozů, a to je pojištění havarijní. To vlastně kryje moje chyby, kterou si sám odřu třeba auto někde, sám nabourám svojí chybou. Tak z tohohle havarijního pojištění se mi uhradí ta samotná oprava. Samozřejmě je tam nějaká spoluúčast, která se dá nastavit.
Spotřebitelský úvěr, říkáte, je takovou nejčastější platbou nebo tak splácením toho auta. A co ten operativní leasing?
Tak.
Co to je?
Operativní leasing. U nás v České republice ten největší boom je vlastně 2-3 roky zpět, kdy to začalo. Momentálně se jedná o to, že já si vyberu vůz, stanovím si počet kilometrů ročně, kolik najedu, na jak dlouho, vlastně 1 rok, 2 roky, 3 roky, a prodejce mi vypočítá měsíční splátku. Ta splátka obsahuje pojištění, servisní kontroly, zimní pneumatiky, letní pneumatiky, silniční daň pro podnikatele, radiopoplatky. Víceméně je to pro někoho, kdo se nechce o ten vůz jakoby, nebo o náklady kolem toho vozu některak starat.
Ale to auto pak není jeho.
Není jeho. Má ho stále jenom v pronájmu. To auto je od začátku je majitel ta leasingová společnost uvedená, která mu to poskytuje.
Takže ani jméno nedostane.
Může dostat jméno, ale bohužel si ho odnese někdo jiný.
Ale je to takový nový trend, jak říkáte.
Ano, je to nový trend, moderní.
Ta auta by se měla asi více střídat, ale přece jen řekla bych, že Češi jsou tak konzervativní, že když si zvyknou na to svoje, tak těžko mění pak.
Ano, setkávám se s tím, že i u nás v České republice je pořád to vlastnictví takové gro, to auto vlastnit. Nicméně třeba Německo, Holandsko, to jsou trhy, které jsou v tomhle směru velmi vyspělé. A ten pronájem skýtá řadu výhod, jako je to, že se nemusím o nic starat, ale můžu mít každé 3 roky nový vůz, který zase je bezpečnější, než byl ten předchozí, a tak dále. Takže i v tomhle směru se na to dá koukat, i když uznávám to, že něco platím stále a pak to na konci není moje, může to na někoho působit dost rušivě.
Ještě poslední věc, když se rozhodnu, už mám vybraný vůz a jdu ho přímo koupit nebo zamluvit u prodejce, co budu potřebovat kromě občanského průkazu?
Tak vždycky prodejci po vás bude chtít s velkou pravděpodobností nějakou zálohu na ten vůz, aby se nestávalo to, že někdo přijde a udělá si z něj srandu, že si ho koupí a on mu ho následně drží. Takže vždycky zálohu. V případě, že by se to bralo v rámci těch spotřebitelských úvěrů, operativních leasingů a tak dále, tak tam bude potřeba potvrzení od zaměstnavatele o výši mzdy, případně výpisy z účtu a tak dále už si dožadují ty leasingové, respektive úvěrové společnosti sami. A pracovní smlouvu může mít také, ale spíš potom se jedná o nějaké živnostníky, kde nějaké daňové uzávěrky, účetnictví a
vidíte,
tak dále.
Vidíte, to by bylo další téma. To bychom tady mohli mluvit další hodinu. Přijedete zase někdy, pane Ješku?
Když mě pozvete, tak určitě rád přijedu.
My vám děkujeme za návštěvu o nákupu nového auta. Jsme si povídali s Jakubem Ješkem, prodejcem nových vozů Škoda. Díky a naslyšenou.
Děkuji, mějte se moc hezky, naschledanou.